Asli Suara Jakarta.
Inilah radio streaming Asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Ya teman-teman semuanya, sekarang sudah jam 21 lewat 29 menit waktu di Jakarta. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan lanjutan serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara, seri 308, maksud saya 391 dan 392. Baik, sebelum saya play, saya absen kembali dulu teman-teman semua yang sudah merespons update status saya di Facebook. Ada Mas Ole, Mas Antonio Tesla, Mas Herman Tetap Sedang, Mas Abu Bakar Karna, Mas Sukmawan Raji Kerbah, Mas Rido Aja, Mas Redi Erlan, Mas Petrus Pegis Paliyama, Mas Lady Soharsel, Mas Arun Berkelana, Mas Saiful Islam, dan Mas Pringadi Arminto. Oke, sudah saya absen semua. Ada 7 perangkat saya lihat yang sudah connect. Selamat malam buat semua yang sudah tune in dan selamat mendengarkan Mahkota Mayangkara seri 391 dan 392.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan lanjutan dari Kidul Kinular Mahkota Mayangkara.
Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkat Jaya Negara, angkat Jaya Negara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-dinding Hati yang Membaja. Naya menangis tersedu-sedu, meratapi kegagalannya menjalankan tugas. Putri Tunggal Dewi dan Raja Dewi berusaha menghiburnya. Mereka iba melihat keadaan laki-laki tegap perkasa yang sekarang terbaring lemah di atas ranjang dalam keadaan menyedihkan.
Ampunilah Tuan Putri, hamba telah gagal menjalankan tugas.
Tidak, Paman. Kau tidak gagal. Kau sudah bekerja dengan baik. Kami sangat menghargaimu.
Benar, Paman. Kami tetap percaya kepada Paman. Paman tidak perlu berkecil hati. Paman, lupakan saja soal Ayuandira.
Hamba sudah berusaha membujukmu, tapi hamba tidak berhasil melunakkan hatinya. Akhirnya hamba terpaksa melepaskannya pergi karena luka hamba ini.
Sudahlah, Paman. Kita memang tidak bermaksud memaksa Ayuandira kembali ke lereng Gunung Lejar. Itu sikap yang kurang bijaksana. Ayuandira sudah dewasa. Dia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sudahlah, Paman. Lebih baik Paman sekarang banyak istirahat, supaya lukamu segera sembuh kembali.
Terima kasih, Tuan Putri.
Bye. Pagi hari mekar dengan indahnya, bagaikan kelopak bunga Padmasana, bunga teratai putih yang terombang-ambing di tengah-tengah telaga. Bola matahari yang berwarna merah menyala, mulai menebarkan sinar terangnya ke segala penjuru. Lereng Gunung Lejar kembali terjaga setelah semalam tidur dalam mimpinya yang syahdu. Pranaya melangkah meninggalkan ruangan biliknya. Di halaman belakang pondok dia bertemu dengan Cakradara dan Kudamerta.
Selamat pagi, Tuan.
Awas, Paman Pranaya. Kau pasti belum lupa nama samaran kami, kan?
Maaf. Lubdaka. Lubdaka dan...
Samitra.
Apakah aku sudah mulai tua, ya? Lubdaka dan Samitra. Bagaimana kabar lereng Gunung Lejar selama ini?
Kau lihat sendiri, Paman. Kami sudah membuka ladang-ladang baru. Daerah ini cukup baik untuk bertanam jagung.
Iya, sekalipun di atas lereng gunung, kita tidak perlu khawatir soal makanan, Paman.
Iya, mengapa harus khawatir, Samitra? Kalau orang mau bekerja keras, dia tidak perlu khawatir soal makanan. Bumi Majapahit ini subur dan menjanjikan banyak harapan.
Bagaimana keadaan lukamu, Paman Pranayam?
Ya, begitulah. Kadangkala sepertinya sudah sembuh, tapi kadangkala terasa sakit luar biasa.
Oh iya, Nini Raga Runting sedang berusaha membuat ramuan daun-daunan untuk mengobati lukamu, Paman.
Iya, iya, iya.
Mudah-mudahan saja dia berhasil.
Kulihat tadi Nawamali ini mencarimu, Paman. Oh, itu dia. Mereka sudah menunggu di ruangan pendopo. Ayo, Paman. Ayo kita duduk-duduk di ruangan pendopo.
Nayam, Cakradara dan Kudamerta naik ke ruangan pendopo. Di sana sudah duduk Nini Raga Runting, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Pranayam segera menceritakan pengalamannya selama membuntuti Ayuwantira. Selesai bercerita, Pranayam menyandarkan punggungnya pada dinding pondok karena dia merasa lukanya kembali menyengat.
Demikianlah, Tuan Putri. Akhirnya hamba berhasil membawa kabur Ayuwandira dari istana Kapopongan. Dan semua ini berkat bantuan Kakang Bekal Gajah Mada.
Iya, aku sudah menduga sebelumnya, Paman, bahwa kau bekerja dengan baik. Sekalipun kau tidak berhasil membawa Ayuwandira kembali ke lereng Gunung Lejar, tapi aku tidak berani mengatakan bahwa kau telah gagal menjalankan tugas.
Lalu kemana perginya bocah kemlung itu, Pranayam?
Katanya dia mau pergi ke desa Pasuruhan Satu, Nek.
Oh.
Dia akan menemui ayah kandungnya di sana.
Dasar bocah kemlung. Sudahlah, Pranayam. Kau jangan berkecil hati. Lupakan saja bocah kemlung itu. Kalau berani dia kembali ke lereng Gunung Lejar, akan kusemprot dia. Dasar bocah ugal-ugalan. Ada orang bermaksud baik, kau malah dipermainkan. Dan kau hanya diam saja, Pranayam. Kau tidak membalas perbuatannya itu.
Harus membalas bagaimana, Nek? Ayuwandira masih terlalu muda. Dia memang harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya.
Ada apa, Paman?
Kambuh lagi. Sakitnya datang lagi. Maaf, Tuan Putri. Hamba akan kembali ke ruang bilik.
Silakan, Paman. Hati-hati.
Iya.
Pranayam berusaha bangkit. Dia merasa kepalanya menjadi berat dan pandangan matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba Pranayam terhuyung-huyung dan roboh.
Paman. Paman Pranayam. Wah, Yunda. Lihatlah. Paman pingsan lagi. Dia pingsan lagi, Yunda. Bagaimana Nini? Sepertinya lukanya bertambah parah.
Saya sudah memeriksanya, Tuan Putri. Memang benar, lukanya cukup parah.
Dia sudah pingsan 3 kali sejak kembali ke lereng Gunung Lejar.
Kita harus berbuat sesuatu untuk menolongnya.
Apakah Nini sudah memberinya ramuan daun-daunan?
Sudah, Tuan Putri. Dan dia sudah minum ramuan daun-daunan itu. Saya juga sudah memboreh lukanya. Oh, tapi sepertinya ramuan itu tidak banyak membantu. Saya semakin khawatir melihat keadaannya. Saya takut racun itu menjalar kemana-mana, Tuan Putri.
Barangkali kita perlu minta bantuan seorang tabib. Kakang Cakradara.
Iya. Bagaimana Dinda Tuka Dewi?
Kalau Kakang tidak keberatan, aku minta bantuanmu. Kukira harus ada yang segera turun ke bawah untuk mencari seorang tabib.
Aku bisa mencarinya sekarang juga, Dinda Tuka Dewi.
Aku akan menemanimu, Kakang Cakradara.
Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Luka yang diderita Pranayam ini sudah gawat sekali. Kalian bisa saja mencari tabib. Tapi belum tentu tabib itu mampu menyembuhkannya.
Tapi kita harus berusaha, Nini. Kita tidak mungkin tinggal diam, bukan? Kasihan Paman Pranayam. Kita harus berbuat sesuatu untuk menolongnya.
Itu benar, Tuan Putri Raja Dewi. Tapi menurut pendapat saya akan sia-sia saja. Menurut pendapat saya, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan nyawa Pranayam.
Bagaimana caranya, Nini? Kita harus bertindak cepat, jangan sampai terlambat.
Benar, Tuan Putri. Ya, bagaimana lagi? Mau tidak mau, kita harus menempuh jalan itu. Saya kira Pranayam masih bisa diselamatkan kalau lengan kirinya dipotong.
Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan yang lain terkejut mendengar ucapan Nini Raka Runting. Mereka seketika terdiam sesaat lamanya.
Apa benar itu satu-satunya cara, Nini?
Ya. Racun warangan itu sangat ganas, Tuan Putri. Kalau sampai racun itu mulai menyebar dengan cepat, Pranayam tidak akan mampu bertahan lagi. Apalagi kalau racun itu sudah mulai menjamah daerah jantungnya.
Aku jadi bingung. Bagaimana pendapatmu, Dinda Raja Dewi? Kasihan Paman Pranayam. Kalau dia harus kehilangan lengan kirinya. Aku tidak sampai hati, Yunda.
Tapi kalau memang itu satu-satunya cara, artinya kita tidak mempunyai pilihan lain demi menyelamatkan nyawa Paman Pranayam. Kukira jalan itu harus kita tempuh. Ya, walaupun terasa berat.
Aku pun sependapat dengan Kakang Cakradara. Kita harus menyelamatkan nyawa Paman Pranayam bagaimanapun caranya.
Tapi, apakah Paman Pranayam akan setuju?
Nah, Tuan Putri, itulah pertanyaan yang harus kita jawab sekarang juga. Apakah Pranayam kira-kiranya akan setuju kalau lengan kirinya dipotong?
Aku kira Paman Pranayam tidak akan setuju, Nini. Dia adalah seorang pendekar. Dia seorang prajurit. Dia sangat membutuhkan lengan kirinya untuk menjalankan tugasnya.
Kita harus berusaha memujuknya, Dinda Raja Dewi. Kita harus berusaha memberikan pengertian-pengertian padanya.
Saya kira Tuan Putri perlu membicarakan persoalan ini dengan Pranayam. Mudah-mudahan saja dia setuju. Mudah-mudahan saja dia berani menempuh jalan ini demi keselamatan nyawanya.
Baiklah. Biar nanti aku yang akan bicara dengan Paman Pranayam. Tapi aku minta kau menemaniku, Dinda. Baik, Yunda. Aku akan ikut membantumu bicara dengan Paman Pranayam.
Thank you.
Putri Tunggadewi dan Raja Dewi nampak sedih dan murung. Mereka sangat prihatin melihat keadaan Pranayam. Demikian pula Cakradara dan Kudamerta. Mereka tidak sabar menunggu Pranayam sadar kembali. Sementara waktu terus mengalir perlahan menyusuri celah-celah kehidupan. Malam segera tiba. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Cakradara dan Kudamerta kembali duduk di ruangan pendopo. Mereka masih bicara tentang Pranayam.
Aku juga tidak yakin Paman Pranayam akan setuju. Tapi aku harus mencobanya.
Yunda, sampai sekarang Paman belum sadar kembali.
Kalau apa yang dikatakan ini Raga Runting benar, kita harus bertindak cepat. Jangan sampai racun itu menjalar kemana-mana. Jangan sampai kita terlambat.
Yunda Tunggadewi, aku takut. Mengapa Paman masih belum sadar juga? Tadi kulihat sebentar di ruang biliknya. Luka itu seperti sudah kering. Tapi aneh sekali. Dia masih mengeluarkan cairan berwarna kuning. Dan sepertinya lengan kirinya semakin bertambah bengkak.
Iya, aku juga sempat menengoknya sebentar. Badannya panas dan keringatnya mengucur deras sekali. Nini Raga Runting sampai mengganti pakaiannya.
Oh, bagaimana Nini?
Oh, dia sudah sadar kembali, Tuan Putri. Tapi keadaan tubuhnya semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya sangat lemah, bibirnya kering, dan matanya cekung.
Paman Pranayam,
Kalau sampai dia tidak tertolong lagi, aku akan merasa sangat kehilangan.
Sudahlah, Dinda. Tidak ada gunanya menangis. Kita masih akan berusaha. Benar, Nini. Dia sudah sadar kembali.
Oh, sebaiknya Tuan Putri bicara dengannya sekarang.
Baik. Ayo, Dinda Raja Dewi. Temani aku bicara dengan Paman Pranayam. Tapi hati-hati. Kita harus menyampaikan usul ini dengan bijaksana.
Baik, Yunda. Mari.
Dewi dan Putri Raja Dewi melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan pendopo. Sementara itu, Cakradara, Kudamerta, dan Nini Raga Runting menunggu dengan cemas dan hati berdebar-debar. Putri Tunggadewi ragu-ragu sejenak. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Putri Raja Dewi sebelum akhirnya membuka daun pintu.
Oh, Tuan Putri, mari. Silakan duduk, Tuan Putri.
Terima kasih, Paman. Bagaimana keadaanmu?
Ya, beginilah, Tuan Putri. Hamba tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang hidup hamba sedang dicoba. Dan hamba akan berusaha untuk tetap tabah.
Kami semua cemas, Paman. Paman pingsan lama sekali.
Tuan Putri tidak perlu khawatir. Hamba malah tidak merasakan apa-apa kok. Rasa-rasanya hamba hanya tidur. Tidur nyenyak sekali.
Apa sebenarnya yang kau rasakan, Paman?
Biasa-biasa saja, Tuan Putri.
Jangan begitu, Paman. Kami semua tahu kau sedang menderita. Kau harus berterus terang supaya kami dapat menolongmu.
Sungguh, Tuan Putri, kalau sedang begini, rasa-rasanya hamba tidak sakit. Sungguh, hanya di sini, di pangkal lengan hamba rasanya kaku. Selebihnya, hamba tidak merasakan sakit apa-apa. Tapi suatu saat, tiba-tiba
Tiba-tiba rasa sakit itu datang kembali dan menyengat dengan bertubi-tubi. Kepala hamba menjadi berat. Pandangan mata hamba berkunang-kunang. Awal mulanya dari sini, Tuan Putri. Dari daerah di sekitar sini. Luar biasa sakitnya. Panas dan nyeri. Kemudian rasa sakit itu menyebar kemana-mana. Ada apa, Tuan Putri?
Begini, Paman.
Prana yang baru sadar kembali. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi menemuinya di ruangan bilik. Pranayam duduk di tepi ranjang bambu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kelihatan sangat lemah.
Biarlah, Tuan Putri. Namanya baru sakit. Nanti kalau sudah sembuh, keadaan hamba pasti akan berubah. Tidak seperti ini lagi. Tuan Putri berdua tidak perlu merasa khawatir.
Bagaimana kami tidak khawatir, Paman? Paman sudah kami anggap seperti orang tua kami sendiri.
Terima kasih, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba merasa sangat terharu.
Paman, apa sebenarnya yang kau rasakan?
Kadangkala rasa sakit itu datang tiba-tiba. Sumbernya dari sini ini, Tuan Putri. Dari bagian di sekitar luka ini. Kemudian rasa sakit itu menyebar kemana-mana. Kepala hamba menjadi berat dan pandangan hamba berkunang-kunang.
Menurut Nini Ragarunting, kau kena racun warangan yang sangat kuat dan ganas.
Hamba terkena sebetan mata tombak Rakuti pada saat bertarung di luar istana Kapopongan. Semula memang hamba tidak merasa sakit, Tuan Putri. Tapi pada saat hamba sedang berjalan bersama Ayuwandira, hamba merasa ada yang tidak beres di lengan kiri hamba. Ternyata lengan kiri hamba bengkak.
Begini, Paman. Kami datang kemari ingin menyampaikan sesuatu padamu.
Iya, Tuan Putri. Ada apa?
Paman, kau harus tapa. Kau harus berusaha menyelamatkan nyawamu sendiri, Paman. Menurut Nini Ragarunting, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawamu, kau harus merelakan lengan kirimu untuk dibuang, Paman.
Apa, Tuan Putri?
Kalau lengan kirimu dibuang, racun itu tidak akan menjalar kemana-mana. Kita tidak mempunyai cara lain untuk menolongmu, Paman. Ya, hanya itulah satu-satunya cara. Lengan Paman harus dipotong.
Mengapa harus begitu, Tuan Putri?
Paman, racun itu sangat berbahaya. Setiap saat, dia bisa menjalar ke seluruh tubuh. Dan kalau sampai racun itu menjamah daerah jantung, kau tidak mungkin bertahan lagi, Paman. Karena itu, Paman, terimalah usulan kami ini.
Hamba belum yakin, Tuan Putri. Hamba kira luka ini masih bisa disembuhkan dengan cara biasa. Mungkin setelah minum ramuan daun-daunan, dan setelah hamba istirahat barang beberapa hari, hamba kira luka ini akan sembuh sendiri. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Tapi
kau harus percaya pada Nini Ragarunting, Paman. Beliau seorang pendekar wanita yang sudah berpengalaman banyak.
Tidak, Tuan Putri. Sudahlah. Tuan Putri tidak perlu cemas. Hamba akan segera sembuh.
Paman, setiap saat racun warangan itu bisa membunuhmu, Paman.
Tuan Putri, hamba ini seorang prajurit. Hamba sudah biasa terluka dalam sebuah pertarungan. Dan kalau memang luka itu akhirnya akan mencabut nyawa hamba, mengapa hamba harus menolak? Semuanya tergantung kehendak dewata aku.
Iya, benar, Paman. Apa yang terjadi dalam diri manusia tergantung dari kehendak dewata agung semata-mata. Tapi manusia juga wajib berusaha. Ya, kalau memang usaha itu untuk suatu kebaikan, mengapa dewata agung tidak mengizinkannya?
Tuan Putri, hamba tahu Tuan Putri berdua bermaksud baik. Tapi bagaimana hamba dapat menerima usulan Tuan Putri? Hamba adalah seorang prajurit. Bahkan hamba sadar bahwa hamba dilahirkan ke muka bumi hanya untuk menjadi seorang prajurit yang baik. Bagaimana hamba bisa bekerja dengan baik, bisa menjalankan tugas, kalau hamba hanya mempunyai sebuah lengan? Ampun Tuan Putri, bukannya hamba menolak, tapi ampun Tuan Putri, hamba tidak bisa mengatakannya.
Jadi kau keberatan jika lengan kirimu dipuang demi menyelamatkan nyawamu, Paman?
Ampun Tuan Putri, terus terang, hamba keberatan. Hamba hanya mempunyai dua buah lengan, dan selama ini seluruh kemampuan hamba, seluruh pekerjaan dan tugas-tugas hamba, hamba percayakan pada dua buah lengan ini. Kalau salah satunya dipotong, hamba pastilah akan menjadi orang cacat. Dan jika hamba menjadi orang cacat, hamba pasti tidak akan bisa bekerja dengan baik seperti sebelumnya. Dengan lengan sebelah, kemampuan hamba pasti tinggal separuh saja. Ampun Tuan Putri, kali ini hamba terpaksa mengecewakan Tuan Putri berdua. Karena itu, hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya.
Paman Pranayam, aku tidak setuju dengan pendapatmu. Orang cacat masih bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, Paman. Banyak orang cacat di muka bumi ini, entah cacat bawaan ataupun cacat karena suatu sebab yang lain. Tapi mereka masih bisa berbuat sesuatu yang berguna untuk orang banyak, Paman. Cacat tubuh tidak akan menjadi halangan untuk menjalankan suatu pengabdian. Yang penting, orang jangan sampai cacat jiwanya.
Benar, Paman. Kau tidak perlu berkecil hati. Sekalipun kau cacat, kami akan tetap percaya kepadamu. Kami akan tetap percaya bahwa Paman adalah seorang prajurit yang baik.
Baiklah. Mungkin kau membutuhkan waktu untuk berpikir. Dan jangan salah paham, Paman. Kami tidak akan memaksamu. Kami hanya ingin berusaha menyelamatkan jiwamu. Baiklah. Kau boleh menimbang-nimbang atau merenung lebih dulu sebelum mengambil keputusan yang bijaksana. Kami akan sabar menunggu.
Baiklah, Tuan Putri. Biarlah hamba memikirkan persoalan ini dengan tenang. Barangkali setelah 2 atau 3 hari, hamba akan dapat mengambil keputusan. Dewi meninggalkan ruangan bilik. Pintu ruangan kembali tertutup rapat. Pranayam masih duduk di tepi pembaringan. Dia nampak bingung dan gelisah.
Dipotong. Apakah aku harus kehilangan lengan kiriku? Apa Apakah benar hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawaku? Tapi apa gunanya? Partinya aku hidup dengan sebuah lengan. Rasanya berat sekali. Aku tidak mungkin bisa bekerja dengan baik kalau hanya mempunyai sebuah lengan. Aku tidak mau menjadi seorang prajurit cacat. Lebih baik mati daripada aku harus mengorbankan dengan kiriku ini. Ribuan prajurit mati di tengah medan peperangan. Darah mereka tumpah demi membela suatu keyakinan. Dan jika seorang prajurit mati di tengah medan peperangan, maka jiwanya akan terbang dengan ringan melintasi udara yang berbau harum. Dan para bidadari akan menjemputnya di pintu gapura nirwana. Mereka tidak akan menyesali semuanya. Sekalipun mati, tapi jasa-jasa mereka akan tetap dikenang. Mereka tidak mati dengan percuma. Tapi aku, bagaimana dengan diriku ini? Nyawaku selamat, tapi selanjutnya aku akan menjadi prajurit cacat. Tangan kiriku buntung. Apa yang bisa kuberikan dengan sebuah lengan buntung? Berat sekali untuk mengambil keputusan ini. Aku tidak pernah menduga bahwa luka aku akan menjadi separah ini. Aduh. Rakuti. Seharusnya aku tidak lengah menghadapi pendekar tangguh itu. Tapi waktu itu keadaanku terjepit. Aku harus menolong Ayu sekaligus menghadapi Rakuti. Rupanya dia membubuhi ujung tombaknya dengan racun. Dan sekarang racun itu mulai menggerogoti kekuatanku. Rakuti, kalau misalnya Dewata Agung memperpanjang usiaku, aku ingin bertemu lagi dengan Rakuti. Tapi barangkali itu hanya hayalan belaka. Hanya hayalanku saja. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu Rakuti dalam keadaan seperti ini?
Oh, Nini.
Bagaimana keadaanmu, Pranaya?
Ya, beginilah, Nini. Saya tidak tahu harus berbuat apa.
Apakah Tuan Putri sudah menemuimu?
Sudah, Nini.
Beliau sudah menyampaikan sesuatu padamu?
Sudah.
Ya, kami semua ingin kau selamat, Pranayam. Kami tidak ingin kehilangan kau.
Saya tahu, Nini. Dan saya merasa sangat terharu.
Dengar, Pranayam. Sekarang keadaanmu sedang gawat. Kalau kau tidak segera mengambil keputusan, semua akan terlambat. Kau tidak usah ragu-ragu. Kau tidak perlu berkecil hati.
Saya tidak bisa mengambil keputusan buru-buru, Nini. Saya membutuhkan waktu untuk memikirkannya, untuk merenungkannya. Mungkin bagi orang lain bisa dengan mudah mengambil keputusan seperti ini. Mereka tidak perlu berpikir panjang lebar untuk menukar lengan kirinya dengan nyawa. Tapi Nini, saya adalah seorang prajurit. Nini tahu
betapa berharganya lengan seorang prajurit. Selama ini, saya dapat bekerja dengan sempurna mengabdi kepada junjungan, kepada negara. Saya tidak dapat membayangkan kalau tiba-tiba saya harus kehilangan dengan kiri saya. Saya lalu bagaimana ini?
Kau masih bisa bekerja dengan sebelah lengan, Pranayang.
Tapi saya tidak akan bisa bekerja dengan sempurna.
Apakah kau merasa bahwa selama ini pekerjaanmu sempurna?
Bukan begitu, Nini. Saya pasti akan bisa bekerja dengan lebih baik jika mempunyai anggota tubuh yang lengkap seperti orang lain.
Tapi Pranayam, coba pikir baik-baik. Kalau lengan kirimu tidak dipotong, kau akan mati. Dan apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah mati?
Setiap orang akhirnya akan mati, Nini. Dan ribuan prajurit mati di tengah medan peperangan. Itu bukan barang yang aneh. Prajurit akan mati dengan nyaman dan rasa bangga pada saat sedang menjalankan tugas.
Aku tidak sependapat, Pranayam. Bagaimanapun juga kita harus menghargai arti sebuah kehidupan. Cacat tubuh tidak menjadi halangan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang. Lebih baiklah. Pendapat orang memang tidak sama. Kau memang harus merenungkan persoalan ini secara mendalam. Kami tidak bisa memaksamu. Kami hanya bisa menyarankan saja.
Ya, terima kasih Nini Raga Runting. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 hari ini saya sudah bisa mengambil keputusan. Dan apapun keputusan itu, saya akan menjalankannya dengan hati yang teguh.
Tidak sabar lagi, Dinda. Sampai sekarang, Paman Pranayam masih belum memberikan keputusan.
Iya. Dia memang seorang prajurit yang keras hati, Yunda. Aku sudah kenal wataknya.
Tapi dia tidak boleh menjadi bodoh seperti ini, Dinda. Kalau semuanya terlambat, kita tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya.
Tapi, Yunda, aku lihat tadi, dia sepertinya sia-sia saja. Dan aku lihat tadi dia berjalan-jalan di halaman belakang pondok bersama Kakang Cakradara dan Kuda Merta.
Kita tidak dapat melihat apa yang sedang bergolak di dalam tubuhnya, Dinda.
Susah juga kalau begini. Ya, kalau saja Paman Pranayam bisa mengerti.
Aku ingin bicara sekali lagi padanya.
Hati-hati, Yunda. Jangan sampai dia tersinggung.
Sebaiknya kau ikut, Dinda. Mari, kita desak Paman Pranayam.
Putri Tunggadewi dan Raja Dewi bergegas melangkah meninggalkan ruangan pondok. Mereka segera menemui Pranayam di halaman belakang pondok. Pranayam membungkuk memberikan hormat ketika melihat 2 orang junjungannya.
Selamat pagi, Tuan Putri.
Bagaimana keadaanmu, Paman?
Hamba biasa-biasa saja. Hamba senang sekali melihat orang-orang bekerja di ladang.
Tapi kau belum bisa bekerja seperti mereka, Paman. Kau harus istirahat sampai lukamu sembuh.
Lukanya tidak mungkin sembuh, Kakang Cakradara. Kecuali Paman Pranayam mau berpikir secara sehat.
Paman, kami ingin segera mendengar keputusanmu.
Maaf, Tuan Putri. Hamba belum bisa memutuskan sekarang.
Paman, apa kau tidak dapat mendengar hati kami yang gelisah? Kami semua cemas. Kami takut tiba-tiba kau pingsan dan tidak pernah bangun kembali.
Ampun, Tuan Putri. Kalau memang terjadi demikian, hamba sudah pasrah. Barangkali memang sudah nasib hamba.
Ini bukan persoalan nasib, Paman. Asal kau bisa mengerti, kami akan terus berusaha menyelamatkan nyawamu. Yang penting, kau mengerti.
Benar, Paman. Kau tidak perlu takut menjadi orang cacat.
Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Terus terang, hamba takut. Hamba takut menjadi orang cacat. Hamba lebih berani menghadapi maut daripada hidup dengan sebelah tangan, Tuan Putri.
Kau tidak bisa mempertahankan pendirianmu itu, Paman. Sama sekali tidak masuk akal. Coba lihat. Lenganmu sebentar lagi akan membusuk. Apa yang bisa kau lakukan dengan lengan membusuk? Coba. Coba pikir baik-baik, Paman.
Benar, Paman Pranaya. Kalau kau merelakan lengan kirimu, maka nyawamu kemungkinan besar masih bisa diselamatkan.
Mungkin Paman tidak bisa bekerja seperti biasa lagi, Paman. Tapi kalau nyawa Paman bisa diselamatkan, mengapa jalan itu tidak kita tempuh, Paman? Kita harus menghargai hidup yang diberikan oleh Dewata Agung, Paman.
Ingat, Paman, semua orang ingin bekerja dengan baik. Semua ingin menumpuk jasa. Tapi apa artinya sebuah jasa? Apa artinya sebuah pengabdian jika orang tidak bisa rendah hati?
Paman, Paman Pranaya.
Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi terus mendesak Pranayam. Tiba-tiba saja Pranayam pingsan lagi. Mereka semuanya terkejut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Ya, semoga Anda semua yang mendengarkan tadi terhibur dengan Mahkota Mayangkara seri 391 dan 392. 12 perangkat yang tune in. Ya, mendengarkan tadi sekarang 22:11 waktu di Jakarta. Lagu berikut dari Evita Mala, lagu yang diminta Saiful, Mas Saiful Islam. Selamat malam.